Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo mensis januarii annibis millesimi duodecimi. Martinus Weibelzahl, loquitur. Equitate Vaticana. Congregatio de doctrina fidei ad catechismus recognoscendus attortata est. Congregatio de doctrina fidei conferentias episcoporum attortatus est, ad catechismus ab eis editus recognoscendus ut sententiae a catholica doctrina fidei publica fortasse dissidentis emendarentur. In declaratione pontificiae congregationes de doctrina fidei, Saturni die, anni fidei, imminentes, intuitu, nota facta, legitur, conveniere, plenam cum catechismo catholica ecclesiae congruentiam intuitu collocare. Modus institutionis catechetical ecclesiae totus corrigendus est. De quadam notificatione congregationes de doctrina fidei. Pontificia congregatio de doctrina fidei, quandam notificationem quibusam anim adversionibus pastoralibus, hu ad annum proximi fidei munitam confecit. Hoc documentum demandato summi pontificis ex aratum esse congregatio notum fecit. Annus fidei, die undecimo mensis octobris annibis millesimi duodecimi incoabit, quinquagesimo nempe anniversario apertiones concilii Vaticani secundi. In itio notificationes congregationes pro fidei confirmatur propositum esse, ut annum fidei ad novam mentes ad Christum conversionem et ad fidem denuo detegendam conferat, ut omnia membra ecclesiae testes fideles et laiti sind in mundo huius temporis de resurrectione domini et aptitudinem adipiscantur ad multis quaerentibus portam fidei monstrandam. Documenti ordo propositiones ad quatuor gradus spectantes comprehendit, id est ad ecclesiam universalem, conferentias episcoporum, dioiceses nec non paroicias communitatis associationes et motus. Sumus pontifex novum praenitentiarum majorem vocavit. Romanus pontifex Benedictus sextus decimus novum praenitentiarum majorem catholicae ecclesiae nominavit. Archiepiscopus curiales natione Lusitanus, Emanuel Monteiro de Castro pontificio tribunali, quod gratias largitur praeret. Succedet fortunato cardinali Baldelli, qui aetatis causa emeritus est. Ad hoc usque Monteiro de Castro secretarius erat congregationes pro episcopis. Praenitentiaria apostolica unum trium tribunalium apostolicorum, adquam spectant omnia, quae ad gratias indulgentiasque largiendas pertinent, praeficitur a quodam cardinali, quae de causa expectatur archiepiscopum Monteiro ad cardinalatum assumptum iri.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.